gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 30-njy apreli hepdäniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatlylar hususy sowdabäh bitleriniň çağlaryň şatdygyndan ileri tutulýandygyny aýdarlar. Iş gözlemäge gidýän zähmet migrantlarynyň garşysyna ýene çäklendirmeler girdilýär. Ýöne belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loy Jarganyň mejlisini, ýagny ýaşulularyň, dindar alymlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagyny açdy. Bu ýygnaga ýurdun çar künjeginden 3200 töwereге adam çağırıldı we olar Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky paragçylyk tagalarlaryny ara alyp maslahatlaşmagy niýet edinýärler. Yukarı dereceli ritmilerin bir neçesi, Sultan'da bas yerini yetirici Abdullah Abdullah, Kavıl'daki geçen 4 günlük yığınansıgı katnaşmaktan yüze vurdi. Prezident Ghani parahçılık boyunca umumi bir pozisyonu kesitlemegi itleyendigini aytdi. Ukraina, Şeýlede merkezi we gündogur Ýewropanyň ençeme ýurtlary aglawa ýagdaýda Russiýadan awanyp biljek howplara jogap hökmünde özleriniň gorunyk pudugyna göýberen harajatlaryny gözgörtüle artdyrdylar diýip degişlilikdäki öňde barjy ilmi barlyk instituty maglumat berýär. Stockholm'ın Halkara Parahçılık Ilmi Barlık İnstitutu'nun, yani SIPRI'nin 29 aprelde yayradan maglumatına göre, geçen yıl Ukrayna'nın harbi pudoğuna göyveren teristeleri 21% artıp, ol 4,18 milyard dolara den olupdur. Sloryali özgörsüleri Bulgariyada, Rumyniyada, Latviyada ve Litvada hem sinlata bolyar. Bu yurtlarda korunak pudoğuna göyverilen teristeler 18-24% ağırlığında arttı. Polsa'nın bu uğurdaki harajatlary 8,9% artyp, ol 11,6 milliard dollara deň boldy. Sol bir wagtda Russiýanyň harby çykdyjylary 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl 3,5% peseldi. Emma muňa garamazdan Russiýa öz harby pudugyna göýberýän 61,4 milliard dollary bilen dünýä boýunça 6-njy orunda ýerleşdirildi. Eýranyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň dowamında 6% pese gaçmagyna, şeýlede inflasiýanyň derejesiniň 40% çelini ýetmegine garaşylýar diýip Halkara Valyuta Fondy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Tehran Amerikanın giyirden Hasberg sanksiyaları bilen yüz ve yüz olup dur. Washington geçen yılın noyabrında 2015-nji ýylda bağlaşylan ýadro ilalaşygyndan çykanyndan soň, Eýranyň newit eksportyna garşy gönükdirilen sanksiýalary ýanadan girdipdi. 21-nji aprelde Aktam kadydan çykma hükmünde Eýran newitini satyn alyjylary hudurlanan sanksiýa ýeňilliklerinin täzelenmejekdigini mälim etdi. Washington Eýranyň newit eksportyny nolu çelini düşürmegi maksat edinýär. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn gündogor we Merkezi Aziýa boýunça direktori 29-njy aprelde çykyş edip, ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşmagynyň mümkindigini duýdurdy. Şu aýyň başynda Amerikaly bir resmi Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary netijesinde Tehranyň 10 milliard dollar möçberinde newit girdijilerinden mahrum bolandygyny aýtdy. Sowuk urşy döwründen soň Sowetleriň ýadro we himik ýaraglaryny ýok etmek boýunça programmany islap düzmekde möhüm rolü oýnan ozolky Respublikan senatory Richard Lugar 28-nji aprelde 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol 10-njy ýyllap senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde hem islapdy. Lugar 1991-nji ýylda demokratik senator Sam Nun bilen bilelikde Sowetleriň köpçülükleýän gyrşy araglarynyň terroristleriň ýa-da düşmançylykly çemeleşýän ýurtlaryň eline geçmeginiň öňüni almakda ýaşalyp barypdy. Amerikanyň maliýeleşdirmegindäki programmanyň çäginde Sowetleriň 7600 ýadro boýagalovkasy, 2300 raketasy, şeýlede ýadro ýaragyny saklamak üçin niýetlenen 24 detgasy ýok edilipdi. Russiýada Ilyushin adyndaky uçur konstruksiýa kärhanasynyň ozolky baş dizayneri 93 ýaşynda aradan çykdy. Injener Genrik Navazilovyň 28-nji aprelde aradan çykandygy baradaky habary Ilyushin kärhanasynyň ozolky baş direktori Aleksey Ragozin özüniň sosial torlaryndaky sahypasynda mälim etdi. Navazilov Sowetler döwründe il 18, il 62, il 76 we il 96 kysymly ýolugçy uçurlaryny islap düzmekde möhüm rol oýnapdy.